Well, I'm so excited to be able to share the Word of God with you today.
ผมตื่นเต้นมากเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับคุณในวันนี้นะครับ
But what I share with you today are powerful truths that can change the lives of people.
สิ่งที่ผมจะแบ่งปันให้กับคุณในวันนี้นั้นเป็นความจริงที่ทรงพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน
These truths have transformed my life.
ความจริงนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมมาแล้ว
These truths have transformed the lives of many other people also.
ความจริงนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายมาแล้วด้วย
I believe that they'll change your life and increase and improve your life.
และผมก็เชื่อว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและก็เพิ่มพูนขึ้นให้กับชีวิตของคุณนะครับ
Today we are beginning a new series.
ในวันนี้เราเริ่มต้นคำเทศนาชุดใหม
่ called What Do You Say?
ซึ่งมีชื่อว่าท่านพูดอะไรอยู่
The Bible teaches us that our words have power.
พระคัมภีร์ได้สอนกับเราว่าคำพูดของเรานั้นมีอำนาจ
which will produce a fruit in our lives.
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลขึ้นในชีวิตของเรา
So I want to read scripture in Proverbs chapter 18.
ผมอยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่18นะครับ
And this scripture will be our main scripture for this series.
ซึ่งข้อพระคัมภีร์นี้จะเป็นข้อพระคัมภีร์หลักสำหรับคำเทศนาชุดนี้ของเรา
In Proverbs chapter 18
ในสุภาษิตบทที่18นะครับ
Verse 20 and 21
ในข้อที่20และข้อที่21
Says a man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth from the produce of his lips he shall be filled
ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราอิ่มท้องด้วยผลจากปากคนเราอิ่มด้วยผลิตผลจากริมฝีปาก
Verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
และในข้อที่21ลิ้นมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายคนที่รักการพูดจะได้กินผลของมัน
So this verse says that our tongue or the words that we speak have power.
ดังนั้นแล้วข้อพระคัมภีร์นี้กำลังบอกว่าลิ้นหรือว่าคำพูดที่ออกมาจากของปากของเรานั้นมีอำนาจที่ชี้เป็นชี้ตาย
And that our words will produce a fruit in our lives.
และคำพูดของเรานั้นจะเกิดผลในชีวิตของเรา
The fruit that our words will produce.
ผลที่คำพูดของเราจะทำให้เกิดขึ้นมานั้น
I'm sorry. The fruit that our words produce.
ผลที่ปากของเราผลิตออกมานั้น
Will determine how we experience life.
จะกำหนดว่าเราจะมีประสบการณ์อะไรในชีวิตนะครับ
What type of life we experience
เราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะประสบกับชีวิตแบบไหน
And therefore what we say is very important
ดังนั้นแล้วสิ่งที่เราพูดนั้นสำคัญมากเลยนะครับ
What we say will affect every area of our lives
สิ่งที่เราพูดนั้นจะส่งผลต่อทุกด้านในชีวิตของเราเลย
And so in this series
ดังนั้นในคำเทศนาชุดนี้นะครับ
We will learn how to use the power of words
เราจะเรียนรู้กันว่าเราจะใช้อำนาจของคำพูดของเราอย่างไร
To experience the life that is consistent with the life that God desires for us
เพื่อที่จะประสบกับชีวิตที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราประสบอย่างต่อเนื่อง
Which is the abundant life
ซึ่งก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั่นเอง
And so today we're going to begin with part one.
ดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งกัน
It's called four types of confession.
ซึ่งมีชื่อว่าการสารภาพสี่ประเภท
And the Bible teaches us that there are different types of confession.
และในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเรานะครับว่ามีการสารภาพประเภทต่างๆสี่ประเภทที่แตกต่างกัน
And each type of confession has a purpose.
ซึ่งการสารภาพแต่ละประเภทนั้นก็จะมีจุดประสงค์ของการสารภาพนั้น
ๆ When we understand what the Bible teaches about confession
และเมื่อเราเข้าใจถึงสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการสารภาพ
It will lay a foundation in us
นั่นจะเป็นการวางรากฐานให้กับเรา
Enabling us to use the power of words
ทำให้เรานั้นสามารถใช้อำนาจของคำพูดของเรา
To produce the type of life that God desires for us.
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลหรือว่าชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราประสบ
And so I want to teach from the Bible these four types of confession.
ดังนั้นผมจะสอนตามพระคัมภีร์ถึงการสารภาพสี่ประเภทนี้นะครับ
So let's begin with the first type.
ให ให้เรามาเริ่มต้นด้วยการสารภาพประเภทที่หนึ่งกัน
The first type of confession is called the confession of Israel's sin.
การสารภาพประเภทแรกนั้นมีชื่อว่าการสารภาพบาปของอิสราเอล
And we see this in Matthew chapter 3.
ซึ่งเราเห็นเรื่องนี้ได้จากในมัทธิวบทที่3นะครับ
And so what is the confession of Israel's sin?
แล้วอะไรคือการสารภาพบาปของอิสราเอล
Well, John the Baptist came and began to preach.
จอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นได้เข้ามาแล้วก็เริ่มประกาศ
He began to preach for them to repent of their sin.
เขาเริ่มประกาศให้พวกเขานั้นกลับใจจากบาปของพวกเขา
And people began to turn away from sin and turn to God.
ผู้คนนั้นเริ่มหันหลังจากบาปของเขาแล้วก็หันมาหาพระเจ้า
And in the process they begin to confess their sins.
แล้วในกระบวนการนั้นเองเขาก็เริ่มสารภาพบาปของเขา
This is not a Christian confession.
นี่ไม่ใช่การสารภาพของคริสเตียนนะครับ
This is the confession of Israel.
นี่เป็นการสารภาพของอิสราเอล
In Matthew chapter 3.
ในมัทธิวบทที่3นะครับ
Verse 1 through 6.
ในข้อที่1ถึงข้อที่6
In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea.
ครั้งนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาเทศนาในถิ่นกันดารแห่งแคว้นยูเดีย
And saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."
และกล่าวว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว
For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, "The voice of one crying in the wilderness." Prepare the way of the Lord, make his path straight.
ยอห์นผู้นี้แหละที่ถูกกล่าวถึงผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่าเสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดารว่าจงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไป
Now John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist and his food was locust and wild honey.
เสื้อผ้าของยอห์นทำจากขนอูฐเขาคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังอาหารของเขาคือตะกั่วแตนกับน้ำผึ้งป่า
I'm sure you're glad you were not called to be John the Baptist
และผมก็เชื่อว่าคุณยินดีเหลือเกินที่คุณไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นยอห์นบัพติศมานะครับ
Verse 5 Then Jerusalem all Judea and all the region around the Jordan went out to meet him
ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและทั่วแถบแม่น้ำจอร์แดนพากันมาหาเขา
And were baptized by him in the Jordan confessing their sins
เมื่อพวกเขาสารภาพบาปทั้งหลายของตนแล้วยอห์นก็ให้พวกเขารับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน
And so we see in this passage of scripture
ดังนั้นเราได้เห็นจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ
that John the BaptistBegin to preach the kingdom of heaven is coming near.
ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นเริ่มประกาศออกไปว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นมาใกล้แล้ว
Therefore they should repent.
ดังนั้นแล้วพวกเขาควรที่จะกลับใจ
They should begin to turn back to God.
พวกเขาควรที่จะเริ่มหันกลับมาหาพระเจ้า
And so people begin to repent.
ดังนั้นผู้คนจึงเริ่มกลับใจนะครับ
And in that process of repentingThey confessed their sins and received water baptism.
และในกระบวนการของการกลับใจนี้พวกเขาก็ได้สารภาพบาปของเขาและก็รับบัพติศมาในน้ํา
But it's important to know.
แต่เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรู้นะครับ
That this confession of sin is not a Christian confession.
ว่าการสารภาพบาปนี้ไม่ใช่การสารภาพของคริสเตียน
It's not a confession to be saved.
ไม่ใช่การสารภาพเพื่อได้รับความรอด
This confession did not lead to salvation.
การสารภาพนี้ไม่ได้นำไปสู่ความรอดนะครับ
Also, the water baptism they experienced is not a Christian baptism.
และการบัพติศมาในน้ำที่พวกเขากระทำนั้นก็ไม่ใช่การบัพติศมาในน้ำของคริสเตียน
This is a baptism revealing, expressing that they've confessed their sins and repented.
การบัพติศมาในน้ำที่พวกเขาทำนี้เป็นการเปิดเผยถึงว่าพวกเขากลับใจจากบาปของเขา
But none of this caused them to be saved.
แต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เป็นเหตุทำให้พวกเขานั้นได้รับความรอด
And so the purpose of the confession of Israel's sins is
ดังนั้นจุดประสงค์ของการสารภาพบาปของอิสราเอลก็คือ
was to bring them back into the covenant that Israel had with God
เพื่อนำพวกเขากลับเข้าสู่พันธสัญญาที่อิสราเอลมีกับพระเจ้า
The purpose was not salvation
จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อความรอดนะครับ
but to bring them back into the covenant they had with God
แต่เพื่อนำพวกเขากลับมายังพันธสัญญาที่พวกเขามีกับพระเจ้า
It's important to know that because
เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้เรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่า
Sometimes people confuse this with the confession people make to become saved
บางครั้งผู้คนก็สับสนในเรื่องนี้กับการสารภาพที่นำผู้คนมาสู่ความรอดนะครับ
They mix the two together
เขาผสมการสารภาพสองแบบนี้เข้าด้วยกัน
They say you must confess your sin to be saved
เขาพูดว่าคุณต้องสารภาพบาปของคุณในการที่คุณจะรับความรอด
But if we're honest with ourselves
แต่หากว่าเราจะซื่อตรงกับตัวเองนะครับ
When we get saved
เมื่อเราได้รับความรอด
We cannot remember all the sins we ever committed in our lives
เราไม่สามารถจดจำบาปทุกอย่างที่เราได้กระทำลงไปแล้วในชีวิตของเรา
And it's not possible to confess all our sins
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสารภาพบาปทั้งหมดของเรานะครับ
And so this is not a confession that leads to salvation
ดังนั้นการสารภาพประเภทนี้ไม่ได้นำเราไปสู่ความรอด
It's related specifically to the people of Israel
แต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงอย่างเจาะจงกับคนอิสราเอล
This confession took place before salvation was made available to man
การสารภาพประเภทนี้นั้นได้ถูกทำขึ้นก่อนที่ความรอดนั้นจะมีให้กับมนุษย์ได้นะครับ
And so God had not yet provided salvation for man at this point
ณจุดนี้พระเจ้ายังไม่ได้จัดเตรียมความรอดให้กับมนุษย
์ And so it's not a confession for salvation
ดังนั้นนี่ไม่ใช่การสารภาพเพื่อได้ความรอดนะครับ
John the Baptist was preparing the way for Jesus to come
ยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นกำลังจัดเตรียมทางให้องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา
preparing people to come to the place where they're ready to hear and receive Jesus
เตรียมผู้คนมายังจุดที่พวกเขานั้นจะพร้อมต่อการได้ยินองค์พระเยซู
the second type of confession the Bible teaches
และการสารภาพประเภทที่สองที่ในพระคัมภีร์ได้สอนถึงเอาไว้นะครับ
Is the confession of Jesus as Lord.
ก็คือการสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
The confession of Jesus as Lord.
การสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so what is the confession of Jesus as Lord?
แล้วอะไรคือการสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
Well, when somebody hears the good news of Jesus Christ,
เมื่อมีใครสักคนหนึ่งได้ยินข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต
์ and the power of the gospel works inside of them,
แล้วฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐนั้นทำงานภายในเขา
they realize they are a sinner.
เขาตระหนักแล้วว่าเขาเป็นคนบาป
they realize that Jesus is the only Savior.
เขาตระหนักแล้วว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดเพียงผู้เดียวเท่านั้น
they realize that Jesus is Lord.
เขาตระหนักแล้วว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so they want to receive Jesus into their lives
ดังนั้นแล้วเขาต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขา
To be their Lord and to be their Savior
เพื่อเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขา
And so they do what the Bible says
ดังนั้นเขาจึงทำในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว
้ They confess that that Jesus is Lord
เขาสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
In Romans chapter 10
ในโรมบทที่10นะครับ
Verse 9 and 10
ในข้อที่9และข้อที่10
Verse 9 says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved
ในข้อที่9นี้กล่าวว่านั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายท่านก็จะได้รับความรอด
For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation
เ พราะท่านเชื่อด้วยใจจึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปากจึงทรงให้ท่านรอด
and so this scripture talks about confessing with your mouth
ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงการสารภาพด้วยปากของคุณนะครับ
The Thai Bible says to receive with your mouth
ซึ่งในฉบับภาษาไทยนี้ได้กล่าวว่ายอมรับด้วยปากของท่าน
but this word receive
แต่คำว่ายอมรับคำนี้นะครับ
is the Greek word translated confess
คำภาษากรีกนั้นจะถูกแปลออกมาว่าสารภาพ
It's the same word that's used in Matthew chapter 3
ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในมัทธิวบทที่3
And the word confess means this
ซึ่งคำว่าสารภาพนั้นมีความหมายว่า
in the Greek language
ในภาษากรีกนะครับ
means to say the same thing as anotherm
ีความหมายถึงการพูดอย่างเดียวกันกับอีกผู้หนึ่ง
And for us the other of course is God
อีกผู้หนึ่งสำหรับเราแน่นอนว่าก็คือพระเจ้า
And so it means to confess what God says about Jesus Christ
นั่นมีความหมายถึงการพูดอย่างเดียวกันกับที่พระเจ้าพูดถึงพระเยซูคริสต์เอาไว
้ God reveals to us that Jesus is the Lord
พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยต่อเราเอาไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so we our words agree with what God says
ดังนั้นแล้ว
our words agree with what God says
คำพูดของเรานั้นก็เห็นพ้องต้องกันกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้ว
That's the meaning of confession
นั่นคือความหมายของคำว่าสารภาพนะครับ
Now for most people the word confession has a negative meaning
สำหรับคนส่วนใหญ่นะครับคำว่าสารภาพนั้นจะมีความหมายในด้านลบ
It means when you do something wrong you have to admit it
มีความหมายว่าเมื่อคุณทำอะไรผิดไปคุณจะต้องยอมรับในเรื่องนั้น
You must say you did wrong
คุณต้องพูดออกมาว่าคุณได้ทำผิด
And that's one part of confession
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสารภาพนะครับ
But the Bible uses the word confession in another way
ในพระคัมภีร์นั้นได้ใช้การสารภาพในด้านอื่นๆด้วย
So it's important to understand how God in the Bible uses the word confession
ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์นั้นได้ใช้คำว่าสารภาพนั้นอย่างไร
In many translations the word that's used here is actually the word confess
และการแปลหลายฉบับนั้นในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ใช้คำว่าสารภาพเช่นเดียวกัน
It says, confess the Lord Jesus.
ได้กล่าวว่าสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
And so this is how one is saved.
ดังนั้น
This is how a person is saved.
และนี่ก็เป็นวิธีการในการที่คนคนหนึ่งได้รับความรอด
It's by confessing Jesus as their Lord.
ก็คือโดยการที่เขานั้นสารภาพออกมาว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
And they receive him as their Lord in their lives.
และเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เอาไว้ในชีวิตของเขาในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา
In verse 9 and 10 tell us.
และในข้อที่9และข้อที่10ได้บอกกับเรา
That's how people are saved.
นั่นเป็นวิธีการในการที่ผู้คนได้รับความรอด
Notice that these scriptures, verse 9 and 10, say nothing about confessing sin.
ให้สังเกตในข้อที่9และข้อที่10นะครับว่าไม่ได้มีการพูดถึงการสารภาพบาปเอาไว้เลย
People are not saved by confessing their sin
ผู้คนไม่ได้ได้รับความรอดผ่านการสารภาพบาปของเขานะครับ
Of course they must acknowledge the truth that they are a sinner
แน่นอนว่าเขาต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าเขาเป็นคนบาป
They must accept that truth
เขาต้องยอมรับความจริงนี้นะครับ
And realize that Jesus is the Savior
แล้วก็ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
and turn to Jesus Christ
แล้วก็หันมาหาองค์พระเยซู
and believe in him
และเชื่อในพระองค์
and that's how people are saved
และนั่นเป็นวิธีการที่ผู้คนได้รับความรอดนะครับ
and so what is the confession of the Lord Jesus Christ
นั่นแล้วอะไรคือการสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
It's when we say with our mouth that Jesus is my Lord.
คือเมื่อเราพูดออกมาจากปากของเราว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของฉัน
And the purpose of the confession of the Lord Jesus Christ is
และ จุดประสงค์ในการที่สารภาพถึงพระเยซูว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือ
salvation
ความรอด
to be born again
เพื่อได้รับการบังเกิดใหม
่ to become a new creation in Christ
เพื่อจะได้กลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในองค์พระเยซูคริสต
์ and all of us who are saved have made this confession
เราทุกคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นต่างสารภาพแบบนี้กันมาแล้วนะครับ
and the third type of confession the Bible teaches
และการสารภาพประเภทที่3ที่ในพระคัมภีร์ได้สอนเอาไว
้ is the confession of the Christian's sin
คือการสารภาพบาปของคริสเตียน
Once we are saved and born again
เมื่อเราได้รับความรอดแล้วก็บังเกิดใหม่แล้ว
We are born a spiritual baby
เราก็เกิดมาในฐานะที่เป็นทารกในฝ่ายวิญญาณ
And so therefore we must grow spiritually
ดังนั้นเราต้องเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
and the Bible teaches us
และในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเรา
that there are two aspects of sanctification
ว่าการชำระให้บริสุทธิ์นั้นมี2ด้านด้วยกัน
the first aspect
ด้านแรกนั้น
is when you are born again
เมื่อคุณบังเกิดใหม
่ when you confess Jesus as Lord
เมื่อคุณสารภาพถึงพระเยซูว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
Instantly, the Holy Spirit comes in and cleanses, sanctifies your spirit.
ในทันใดนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทรงเข้ามาชำระคุณให้บริสุทธิ์ที่วิญญาณของคุณ
And so the Holy Spirit will sanctify your spirit.
ดังนั้นแล้วองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงชำระคุณให้บริสุทธิ์ชำระวิญญาณของคุณให้บริสุทธิ
์ And so let's just say a short, that short part there.He sanctifies your spirit.
พระองค์ทรงชำระวิญญาณของคุณให้บริสุทธิ
์ And that's the real man on the inside.
นั่นก็คือตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายใน
That's the first aspect of sanctification.
นั่นคือด้านแรกของการชำระให้บริสุทธิ์นะครับ
The second aspect
ด้านที่สอง
has to do with our soul and our body.
เกี่ยวข้องกับส่วนของจิตใจและก็ร่างกายของเรา
And the Bible teaches that God created us to be a spirit, have a soul, and live in a body.
ในพระคัมภีร์นั้นก็ได้สอนเราเอาไว้ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างเราขึ้นมาเป็นวิญญาณมีจิตใจอาศัยในร่างกาย
When we are born again,
เมื่อเราบังเกิดใหม
่ the soul and the body are not yet sanctified.
จิตใจและร่างกายของเรานั้นยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ
์ And so the sanctification of the soul and the bodyIs a process.
นั่นแล้วการชำระให้บริสุทธิ์ในส่วนของจิตใจและร่างกายนั้นเป็นกระบวนการนะครับ
It does not happen instantly when we are born again.
ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีตอนที่เราบังเกิดใหม
่ And so as we this is what we call spiritual growth.
และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเติบโตฝ่ายวิญญาณ
That when we that process of being sanctified in our soul and our body.Is the spiritual growth.
กระบวนการในการชำระจิตใจและร่างกายของร่างกายเอาใหม่นะคะกระบวนการในการชำระจิตใจและร่างกายของเราให้บริสุทธิ์นั้นนั่นคือความเติบโตในฝ่ายวิญญาณ
And during that process
และระหว่างกระบวนการนี้เอง
Because our soul and our body are not yet cleansed and made righteous.
เป็นเพราะว่าจิตใจและก็ร่างกายของเรายังไม่ได้รับการชำระและยังไม่ได้ถูกทำให้ชอบธรรม
We could make a mistake
เราก็สามารถทำความผิดพลาดได
้ We could commit a sin
เราสามารถทำบาปได
้ And when a Christian commits a sin
และเมื่อคริสเตียนทำบาป
The Bible teaches us that we should confess that sin to God
พระคัมภีร์ก็สอนกับเราเอาไว้ว่าเราต้องสารภาพบาปนั้นกับพระเจ้า
And so what is the confession of the Christian's sin?
แล้วอะไรคือการสารภาพบาปของคริสเตียน
It is when a Christian commits a sin, they go to God and confess that sin.
ก็คือเมื่อคริสเตียนทำบาปเขาเข้าไปหาพระเจ้าแล้วก็สารภาพถึงบาปนั้นต่อพระเจ้า
And so the word confess means to say the same thing God says.
นั่นแล้วคำว่าสารภาพนั้นมีความหมายว่าการพูดเหมือนกันกับที่พระเจ้าได้ทรงพูด
If God says what we did was sin, then we say what we did was sin.
หากพระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นบาป เราก็พูดเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นเป็นบาป
Let's read in 1 John chapter 1
เราจะอ่านจากใน1ยอห์นบทที่1นะคร
ับ We're going to read verse 9
เราจะอ่านในข้อที่9
If we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness
ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชําระให้เราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้น
And so we see here the confession of sins
ดังนั้นเราเห็นตรงนี้ถึงการสารภาพบาปนะครับ
And so John is writing to Christians
ยอห์นเขียนไปหาคริสเตียนนะครับ
And he's saying to Christians that if you sin
และยอห์นก็ได้พูดกับคริสเตียนว่าถ้าท่านทำบาป
Then confess that sin to God
ก็ให้สารภาพบาปนั้นกับพระเจ้า
Some people teach that this is not written to Christians but to unsaved people how they are to be saved
บางคนนำไปสอนแบบนี้ว่านี่ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับการสารภาพบาปของคริสเตียนแต่มีเอาไว้สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเพื่อที่เขานั้นจะได้รับความรอดได
้ but that is not the purpose of this confession
แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการสารภาพประเภทนี้นะครับ
We've already established the fact
เราต่างก็ได้รับการก่อร่างถึงความจริงที่ว่า
that we are not saved by confessing our sins
เราไม่ได้รับความรอดได้โดยผ่านการที่เราสารภาพบาปของเรา
We are saved by confessing Jesus
เราได้รับความรอดได้ผ่านการที่เราสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต
์ And so when a Christian sins
ดังนั้นเมื่อคริสเตียนทำบาป
We should go to God and confess our sin
เราควรที่จะไปหาพระเจ้าแล้วก็สารภาพบาปของเรา
We pray to God
เราอธิษฐานต่อพระเจ้า
FatherWhat I did, you said, is a sin.
พระบิดาสิ่งที่ลูกได้ทำลงไปนั้นพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าเป็นบาป
Your word says what I did was a sin.
พระคำของพระองค์พูดเอาไว้แล้วว่าสิ่งที่ลูกได้ทำไปนั้นเป็นบาป
And so I agree with you.
ดังนั้นลูกเห็นด้วยกับพระองค์
What I did was sinful.
สิ่งที่ลูกได้ทำลงไปนั้นเป็นบาป
I confess that sin.
ลูกขอสารภาพบาปนั้น
And of course we repent from that sin
และแน่นอนว่าให้เรากลับใจจากบาปนั้น
And when we do so
และเมื่อเราทำแบบนั้น
God forgives us
พระเจ้าก็ทรงอภัยให้กับเรา
And so the purpose of the confession of the Christian's sin is
ดังนั้นจุดประสงค์ของการสารภาพบาปของคริสเตียนก็คือ
is to receive forgiveness of sin
เพื่อได้รับการอภัยจากบาป
And also to receive cleansing of that sinful thing, that unrighteous thing that we did.
และก็รวมไปถึงเพื่อได้รับการชำระจากสิ่งที่บาปที่เราได้ทำลงไปนั้นจากความอธรรมที่เกิดขึ้น
Now that cleansing is not in your spirit.
การชำระในตรงนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นที่วิญญาณของคุณนะครับ
Your spirit was cleansed the moment you were saved.
วิญญาณของคุณได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วินาทีที่คุณบังเกิดใหม
่ but that unrighteous act that you did
แต่ว่าจากการกระทําที่เป็นความอธรรมที่คุณได้ทําลงไป
brings unrighteousness into your life
ได้นําความอธรรมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ
which will cause problems
ซึ่งนั่นก่อให้เกิดปัญหา
and so God not only forgives us of that wrong but he cleanses us of that unrighteous actremoves that from us
นั้นแล้วพระเจ้าไม่เพียงแค่อภัยความผิดบาปที่เราได้ทำลงไปแต่พระองค์ได้ทรงชำระการกระทำซึ่งอธรรมที่เราได้ทำลงไปนั้นขจัดออกไปจากเรา
You know the Bible says that when God forgives us he doesn't remember our sins
พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปให้กับเราพระองค์ก็ไม่ได้จดจำบาปนั้นเอาไว้ด้วย
How can that be
นี่เกิดขึ้นได้อย่างไร
I don't know
ผมไม่ทราบนะครับ
But I agree with God
แต่ผมเห็นด้วยกับพระเจ้า
And so we confess
ดังนั้นเราก็สารภาพ
Father I am forgiven
พระบิดาลูกได้รับการอภัยแล้ว
I have been cleansed
ลูกได้รับการชำระแล้ว
That sin no longer exists in my life
บาปนั้นไม่มีตัวตนในชีวิตของลูกอีกต่อไป
You don't remember it
พระองค์ไม่ได้จดจำไว้เลย
And so I'm not going to remember it.
ดังนั้นลูกก็จะไม่จดจำด้วยเช่นกัน
And then we together with God can continue to walk together.
และเราพร้อมกันกับพระเจ้าก็ยังคงดำเนินไปด้วยกันต่อไปได
้ As though that sin never happened.
เหมือนกับว่าบาปนั้นไม่เคยมีตัวตนไม่เคยเกิดขึ้นเลย
That's the purpose of the confession of the Christian's sin.
นั่นคือจุดประสงค์ของการสารภาพบาปของคริสเตียน
Another purpose is
อีกหนึ่งจุดประสงค์ก็คือ
is to restore our fellowship with God.
เพื่อที่จะฟื้นความสัมพันธ์ของเราขอโทษนะคะ
And to restore not our relationship but our fellowship with God.
เพื่อที่จะฟื้นการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าขึ้นมา
Not our relationship.
ไม่ใช่ฟื้นความสัมพันธ์นะครับ
We remain a child of God.
เรายังคงเป็นลูกของพระเจ้าอยู่
But when a Christian sins,
แต่เมื่อคริสเตียนได้ทำบาป
it breaks their fellowship with God.
นั่นเป็นการทำลายการสามัคคีธรรมที่เขามีกับพระเจ้า
It puts that sin puts them in a place where they can no longer fellowship with God as they should.
บาปนั้นได้นำเขาไปยังจุดที่เขาไม่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้อย่างที่ควร
If you read in 1 John chapter 1 verse 3
ถามว่าคุณจะอ่านใน1ยอห์นบทที่1ข้อ3นะครับ
John writes that which we have seen and heard we declare to you that you also may have fellowship with us and truly our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ
ยอห์นได้กล่าวว่าเราประกาศให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินเพื่อท่านจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราด้วยและการสามัคคีธรรมกับเราคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต
์ And so John is explaining to the Christians
ดังนั้นยอห์นกำลังอธิบายให้กับคริสเตียนฟัง
The reason he preached the gospel to them
เหตุผลที่ยอห์นประกาศข่าวประเสริฐต่อพวกเขา
At least one of the reasons
อย่างน้อยก็คือเป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่ประกาศนะครับ
Is so that they too could also have fellowship with God the Father and Jesus Christ
ก็เพื่อที่พวกเขาเองนั้นจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูได้ด้วยเช่นกัน
But when we sin, we break that fellowship.
แต่เมื่อเราทำบาปเราได้ทำลายการสามัคคีธรรมนั้นลง
If we read in verse 7,
และหากว่าเราอ่านในข้อ7นะครับ
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
แต่ถ้าเราดำเนินในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ประทับในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราพ้นจากบาปทั้งปวง
Of course as we walk in the light
แน่นอนว่าในขณะที่เราดำเนินในความสว่าง
We're not walking in sin
เราก็ไม่ได้ดำเนินอยู่ในบาปนะครับ
But because we are not yet perfect
แต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบ
As we're doing our best to walk in the light
ในขณะที่เรานั้นทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในการดำเนินในความสว่าง
We can make a mistake or commit a sin.
เราก็สามารถที่จะทำผิดพลาดแล้วก็ทำบาปได้นะครับ
But because we're walking in the light.
แต่เป็นเพราะว่าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง
And as verse 9 says, confess our sin.
และอย่างที่ข้อที่9ได้กล่าวเอาไว้สารภาพบาปของเรา
Then the blood of Jesus cleanses us from all sin.
พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์นั้นก็ได้ชำระเราจากบาปทั้งปวง
Therefore we can continue to fellowship with God
ดังนั้นแล้วเราจึงสามารถยังคงสามัคคีธรรมกับพระเจ้าต่อไปได้
And so the confession of the Christian sin is
ดังนั้นแล้วการสารภาพบาปของคริสเตียนก็คือ
If a Christian commits sin they confess that to God
หากว่าคริสเตียนคนนั้นทำบาปเขาก็สารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้า
But then it's also important to confess the forgiveness and the cleansing.
แต่เป็นเรื่องสำคัญด้วยในการที่เรานั้นสารภาพถึงการอภัยและการทรงชำระนะครับ
And then the purpose is to receive forgiveness and cleansing.
และจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่เราจะได้รับการอภัยและก็ได้รับการชำระ
And the purpose is to restore that broken fellowship with God the Father.
จุดประสงค์นั้นมีไว้เพื่อที่จะฟื้นการสามัคคีธรรมที่เรามีกับพระเจ้าพระบิดา
The fourth type of confession in the Bible is
การสารภาพประเภทที่4ที่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงก็คือ
is the confession of our faith
การสารภาพของความเชื่อของเรา
And what is the confession of our faith?
แล้วอะไรคือการสารภาพของความเชื่อของเรา
It's when we speak with our mouth what we believe in our heart.
ก็คือเมื่อเรานั้นพูดออกมาด้วยปากของเราในสิ่งที่เราเชื่อด้วยใจของเรา
What do we believe in our heart?
เราเชื่ออะไรในใจของเราอยู
่ We believe God and His Word.
เราเชื่อพระเจ้าและพระคำของพระองค
์ Or we could say it this way
หรือว่าเราสามารถพูดแบบนี้ได้นะครับ
We believe the same thing God says
เราเชื่อสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้ว
We believe in our heart
เราเชื่ออยู่ในใจของเรา
But we also must speak it with our mouth
แต่ว่าเราต้องพูดออกมาด้วยปากของเราด้วย
And so what is the confession of faith
นั่นแล้วอะไรคือการสารภาพความเชื่อของเราครับ
It's saying the same thing God says in His Word.
ก็คือการพูดเหมือนกันกับที่พระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วในพระคำของพระองค์
What does God's Word say about you?
พระคำของพระเจ้าตรัสถึงคุณเอาไว้ว่าอย่างไร
You believe it, and that's what you say about you.
คุณเชื่อแบบนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณพูดถึงตัวคุณเอง
What does God say about your circumstance?
และพระเจ้าทรงพูดเอาไว้อย่างไรถึงสถานการณ์ของคุณ
You believe that.
คุณเชื่อแบบนั้น
You agree with His word.
คุณเห็นด้วยกับพระคำของพระองค
์ And so you speak His word about your situation.
ดังนั้นคุณก็พูดพระคำของพระองค์ออกมาเหนือสถานการณ์ของคุณ
You say the same thing God says about your situation.
คุณพูดเหมือนกันกับที่พระเจ้าทรงพูดเอาไว้แล้วถึงสถานการณ์ของคุณ
You believe it in your heart.
คุณเชื่อในใจของคุณ
You speak it with your mouth.
และคุณก็พูดออกมาจากปากของคุณเอง
That is the confession of faith.
นั่นคือการสารภาพของความเชื่อ
That's how you receive salvation.
และนั่นเป็นวิธีการที่ทำให้คุณได้รับความรอด
The Bible says that if we confess with our mouth the Lord Jesus.
ในพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าเราสารภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์ด้วยปากของเราเองว่าทรงเป็นพระเจ้า
And believe in our heart that God raised Him from the dead.
และเชื่อด้วยใจของเราว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย
And so we see the two aspects of the confession of faith.
ดังนั้นเราจะเห็นสองด้านของการสารภาพความเชื่อนะครับ
Believing with our heart and confessing with our mouth.
คือการเชื่อด้วยใจและสารภาพออกมาด้วยปากของเรา
Let's look in Hebrews chapter 4.
ให้เรามาดูในฮีบรูบทที่4นะครับ
We'll read verse 14.
เราจะอ่านในข้อที่14
Verse 14 says, Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.
เหตุฉะนั้นในเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราได้ประกาศรับไว
้ And so in the Thai Bible it says,
ในฉบับภาษาไทยนี้ได้กล่าวว่า
Let us hold on to what we believe, which is what we have declared.
ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราได้ประกาศรับไว้
In the Greek language, it uses this same word, confess.
ในภาษากรีกนะครับในส่วนท้ายนี้ได้ใช้คำเดียวกันกับคำว่าสารภาพ
The Greek says, let us hold fast to our confession.
นั้นแล้วในภาษากรีกนั้นก็กล่าวว่าให้เรายึดมั่นในคำสารภาพของเรา
Let us hold fast to our confession
ให้เรายึดมั่นในการสารภาพของเรา
And of course we declare what we believe
แน่นอนว่าเราประกาศในสิ่งที่เราเชื่อออกไป
That's part of confession
นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสารภาพ
But we have to hold on to it
แต่เราต้องยึดมั่นในการสารภาพด้วยนะครับ
We have to continue to confess what we believe.
เราต้องยังคงสารภาพในสิ่งที่เราเชื่อนั้นต่อไปเรื่อย
ๆ And even though when the circumstances are telling us it's impossible.
แม้สถานการณ์นั้นจะบอกกับเราว่าเป็นไปไม่ได
้ But we must hold fast to our confession.
แต่เราต้องยึดมั่นต่อการสารภาพของเราเอาไว
้ And Jesus talked about this.
และพระเยซูก็ได้ตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ
You remember in Mark chapter 11
คุณจำในมาระโกบทที่11ได้ไหมครับ
Jesus spoke to the fig tree
ที่พระเยซูนั้นได้ตรัสกับต้นมะเดื่อ
Said no man shall eat fruit from you ever again
ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีใครจะได้กินผลจากต้นนี้อีกต่อไป
And so after Jesus spoke those words, that tree died from the roots.
และหลังจากที่พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำนี้ออกไปนั้นต้นนั้นก็ตายตั้งแต่รากเลย
And so what Jesus said came to pass.
ดังนั้นแล้วสิ่งที่พระเยซูตรัสเอาไว้นั้นก็เกิดขึ้น
And you know when Jesus said those, he believed what he said.
และคุณก็รู้ว่าเมื่อพระเยซูตรัสเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสออกไปด้วย
You know, I don't think anybody would think that after Jesus said those words, he walked away thinking,Well, I don't know if that's going to work, but I sure hope it does.
ผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดแบบนี้ว่าหลังจากที่พระเยซูตรัสแบบนั้นแล้วพระองค์ก็เดินจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็คิดว่าก็หวังว่ามันจะได้ผลนะ
I'm not sure if it'll work.
ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่า
But I sure hope it does.
แต่ก็หวังว่าจะได้ผลละกัน
And we know that Jesus did not say that.
เราต่างรู้ว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสแบบนั้นนะครับ
Jesus had no doubt what he said would come to pass.
พระเยซูไม่มีความสงสัยเลยถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น
He said those words in faith.
พระองค์ตรัสถ้อยคำเหล่านั้นออกไปด้วยความเชื่อ
And then the next day the disciples saw the fig tree that had died from its roots.
และในวันต่อมานั้นสาวกก็ได้เห็นต้นนั้นตายตั้งแต่ราก
And they asked Jesus about the fig tree.
และพวกเขาก็ได้ถามพระเยซูเกี่ยวกับต้นมะเดื่อต้นนี
้ Let's see how Jesus answered them
และให้เรามาดูกันว่าพระเยซูตรัสตอบพวกเขาอย่างไรนะครับ
In Mark chapter 11
ในมาระโกบทที่11
verse 22
ในข้อที่22
So Jesus answered and said to them have faith in God
พระเยซูตรัสตอบว่าจงเชื่อพระเจ้า
And of course you knowWhen you say those words, have faith in God.
เมื่อคุณพูดว่าจงเชื่อพระเจ้า
Of course, the disciples Jesus is speaking to, they do have faith in God.
แน่นอนว่าเหล่าสาวกที่พระเยซูกำลังตรัสด้วยอยู่นั้นพวกเขาต่างเชื่อพระเจ้า
Every believer has faith in God.
และผู้เชื่อทุกคนก็มีความเชื่อในพระเจ้า
In the Greek language, it actually says.
ในภาษากรีกนั้นจริงๆแล้วพูดไว้แบบนี้นะครับ
Have the faithOf God.
ต้องมีความเชื่อของพระเจ้า
you know, or we could say, have the God kind of faith.
หรือเราสามารถพูดได้ว่าจงมีความเชื่อแบบพระเจ้า
Of course, we have faith in God.
แน่นอนว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้า
But Jesus is talking about something else.
แต่ตรงนี้พระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องอื่นนะครับ
He's not talking about having faith in God in a general way.
เราไม่ได้กำลังพูดถึงการมีความเชื่อในพระเจ้าในแบบทั่วๆไป
He's talking about have the God kind of faith.
แต่พระองค์กำลังพูดถึงการมีความเชื่อในแบบพระเจ้า
Many years ago, there was a minister whose name was Dr. P.C. Nelson.
เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า P.C. Nelson.
And he spoke fluently 32 languages.
ซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับก็พูดภาษาต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญจำนวน32ภาษาเลยทีเดียว
He was a very educated man
ก็คือเขาเป็นคนที่มีการศึกษาอย่างดี
He wrote the first doctrinal book for the Assemblies of God
และเขานั้นก็ได้เขียนหนังสือที่เป็นหนังสืออ้างอิงอธิบายเล่มแรกเพื่อคริสตสัมพันธ
์ And it was the first book thatTaught the doctrines that wrote about the doctrines of the Assemblies of God.
ขอโทษนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนถึงหลักข้อเชื่อของคริสตจักรสัมพันธ
์ And so he said this.
แล้วอาจารย์ท่านนี้ก็ได้พูดไว้ว่า
He mentioned a New Testament.
ก็คืออาจารย์ท่านนี้ได้อ้างถึงมานะสัญญาใหม่
It's called the Worrell New Testament.
ซึ่งเรียกว่า
Worrell. You just say it in English. Worrell.
Worrell, นะครับ
of course, Dr. P.C. Nelson was very fluent in the Greek and Hebrew language.
และแน่นอนว่าอาจารย์ P.C. Nelson นั้นก็มีความเชี่ยวชาญในภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮีบรูอย่างดี
He read the New Testament in the Greek.
แล้วอาจารย์ก็อ่านพันธสัญญาใหม่จากภาษากรีกนะครับ
But all of us cannot do that.
ซึ่งเราทุกคนก็ไม่มีใครทำแบบนั้นได
้ And so he said the best translation of the Greek New Testament is the Worrell New Testament.
และอาจารย์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าฉบับการแปลภาษากรีกที่ดีที่สุดในพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือการก็คือฉบับการแปลที่มีชื่อว่า Worrell.
And when you read in verse Mark 11:22 in the Worrell translation.
และหากว่าคุณอ่านมาระโก11ข้อที่22นี้จากฉบับการแปล Worrell นี้
It says have the faith of God.
จะเขียนเอาไว้ว่าจงมีความเชื่อแบบพระเจ้า
And what is the God kind of faith?
แล้วอะไรคือความเชื่อแบบพระเจ้า
Is believing with your heart and speaking with your mouth.
ก็คือการเชื่อด้วยใจของคุณและพูดออกมาด้วยปากของคุณ
That's what Jesus did when he spoke to the fig tree.
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำตอนที่พระองค์นั้นทรงพูดกับต้นมะเดื่อนะครับ
And then in verse 23, Jesus said, "You can do what I did."
และในข้อที่23นั้นพระเยซูตรัสว่าท่านก็สามารถทำอย่างเดียวกันกับที่เราทำได้
Verse 23 says, For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.
เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงทะเลไปและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้น
We see these two principles again.
เราเห็นถึงหลักการสองอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
That are the confession of faith.
ในเรื่องของการสารภาพของความเชื่อ
And so these two principles are what make up the confession of faith.
ซึ่งหลักการทั้งสองนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นการสารภาพของความเชื่อ
Speak with your mouth and believe with your heart.
คือเชื่อด้วยใจของคุณและพูดออกมาด้วยปากของคุณ
It's not just doing one or the other but both
ไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างเลย
Jesus said whoever speaks to this mountain
พระเยซูตรัสว่าผู้ใดที่พูดต่อภูเขานี
้ and does not doubt in their heart
และไม่สงสัยในใจของเขา
but believes what they say will come to pass
แต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นจะเกิดขึ้น
They will have what they say.
เขาจะได้รับตามสิ่งที่เขาพูด
And so, in the Thai translation,
ซึ่งในการแปลฉบับภาษาไทยนี้นะครับ
I'm going to ask John Ann to read that last phrase.
ผมจะขอให้อาจารย์แอนอ่านในส่วนท้ายนะครับในส่วนท้ายกล่าวว่าและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้น
And so that last part, it will be that way.
ในส่วนท้ายนี้นะครับที่บอกว่าก็จะเป็นจริงตามนั้น
and so what will happen
อะไรที่จะเป็นจริงตามนั้นครับ
it's what you say with your mouth and believe with your heart
ก็คือสิ่งที่คุณเชื่อในใจและพูดออกมาจากปากของคุณ
therefore you will have what you say with your mouth and believe with your heart
ดังนั้นแล้วคุณก็จะได้รับหรือว่ามีในสิ่งที่คุณพูดออกมาจากปากของคุณซึ่งคุณเชื่อสิ่งนั้นอยู่ในใจ
Amen.
Amen.
Jesus said you can do this.
และพระเยซูตรัสเอาไว้ว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได
้ This is the confession of faith.
นี่คือการสารภาพความเชื่อ
What does God's word say about you?
แล้วพระคำของพระเจ้าพูดถึงคุณเอาไว้ว่าอย่างไร
What does God's word say about his cause, purpose for your life?
พระคำของพระเจ้าพูดถึงการทรงเรียกพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณไว้ว่าอย่างไร
That's what you believe
นั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อ
You believe God
คุณเชื่อพระเจ้า
So you say the same thing God says
ดังนั้นคุณก็พูดอย่างเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้แล้ว
And when you say it with your mouth you also believe it in your heart
และเมื่อคุณพูดออกมาจากปากของคุณคุณเชื่อสิ่งนั้นในใจของคุณด้วย
That'll cause what you say and believe to come to pass.
นั่นจะเป็นเหตุทำให้สิ่งที่คุณพูดและเชื่อนั้นเกิดขึ้นเป็นจริง
That's how your words become powerful.
นั่นเป็นวิธีการในการที่คำพูดของคุณนั้นมีอำนาจนะครับ
And produce fruit in your life.
และก่อให้เกิดผลในชีวิตของคุณ
And Jesus said you can do this.
และพระเยซูตรัสว่าคุณสามารถทำแบบนี้ได
้ Some people think I'm not so sure that's what that scripture means
บางคนก็พูดแบบนี้ว่าไม่แน่ใจว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พูดไว้แบบนี้หรอ
Well, let's look in Matthew chapter 21.
ให้เรามาดูในมัทธิวบทที่21นะครับ
We'll read verse 21.
เราจะอ่านจากข้อที่21.
Now, this is the same story recorded in the book of Matthew.
นี่เป็นเรื่องราวเดียวกันซึ่งได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระธรรมมัทธิว
So Jesus answered and said to them, Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt,You will not only do what was done to this fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and cast into the sea, it will be done.
พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านไม่เพียงแต่สามารถทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับมะเดื่อต้นนี้แต่ท่านยังสามารถสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงทะเลไปแล้วก็จะเป็นเช่นนั้น
Notice this one sentence.
ให้สังเกตประโยคนี้นะครับ
You will not only do what was done to the fig tree.
ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านไม่เพียงแต่สามารถทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับมะเดื่อต้นนี
้ So you can do it.
ดังนั้นคุณสามารถทำได
้ It's the confession of your faith.
เป็นการสารภาพของความเชื่อของคุณ
So what is the purpose of the confession of faith?
ดังนั้นแล้วอะไรคือจุดประสงค์ของการสารภาพความเชื่อของคุณ
The purpose is to receive.
จุดประสงค์ก็เพื่อได้รับ
and to experience
และเพื่อได้มีประสบการณ
์ and to do
แล้วก็เพื่อที่จะทำ
all that God has said in His Word
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วในพระคำของพระองค
์ to receive all that God has for us
เพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
to experience all that God has for us
เพื่อมีประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
And to be able to do all that God wants us to do
แล้วก็เพื่อที่จะสามารถทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำได้
Amen
Amen
So when we correctly understand the different types of confession
ดังนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงการสารภาพประเภทต่าง
ๆ it enables us to begin to confess our faith
นั่นก็ทำให้เรานั้นเริ่มสารภาพความเชื่อของเรา
When we confess our faith
และเมื่อเราสารภาพความเชื่อของเรา
The power of our words begin to change what we experience in life
ฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในคำพูดของเรานั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราประสบในชีวิตของเรา
We begin to experience the life that God has for us
เราจะเริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
And so what do you say?
นั้นแล้วท่านพูดอะไรอยู
่ Confess your faith in God's word
ให้คุณสารภาพความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าออกไปนะครับ
Say the same thing God says
ให้คุณพูดเหมือนกันกับที่พระเจ้าได้ทรงพูดไว
้ As we continue to study this series
และในขณะที่เรายังคงศึกษาคำเทศนาชุดนี้ต่อไป
We're going to look more closely at Proverbs chapter 18
เราจะเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในสุภาษิตบทที่18นะครับ
We'll look more closely at the power of our words
และเราจะเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นถึงอำนาจของคำพูดของเรา
And we're going to learn four primary areas that we need to focus the confession of our faith
และเราจะเรียนรู้4ด้านหลักๆที่เราควรที่จะจดจ่อการสารภาพความเชื่อของเราเอาไว้ใน4ด้านหลักนี้
That will change our lives.
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
Cause us to be successful in God's will for our lives.
และจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเรา
So be sure and come back next week.
ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณกลับมาอีกในสัปดาห์หน้านะครับ
The next week our sermon title will be The Power of Your Words.
ในสัปดาห์หน้านั้นคำเทศนาของเรานั้นจะมีชื่อตอนว่าฤทธิ์อำนาจของคำพูดของคุณ
And so come back and be blessed
นานาให้คุณกลับมาและก็มารับพระพรนะครับ